Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ove nedelje u emisiji Hram Radio Beograda 2 čast mi je da ugostim protođakona doktora Ljubomira Rankovića, urednika izdavačke kuće Vidovdan, ali i osnivača i dugogodišnjeg, mogu da kažem više decenijskog, urednika Glasa crkve eparhije, tada eparhije Šabačko-Valjevske, autora velikog broja knjiga i jednog od najvećih poznavaoca dela svetog vladike Nikolaja Velimirovića, ali koju reč da upotrebim, najupornijeg borca da dela svetog vladike Nikolaja Žičkog i Lejličkog uđu u narod, u naše domove, da se njegova dela štampaju. Oče Ljubo, dobro vi nama došli.
Hvala na pozivu, bolje vas našao i da pozdravimo naše slušaoce i da im poželimo svako dobro od Gospoda i svaki dan da bude bolji od prethodnog.
Ja vam se zahvaljujem na poklonu koji sam danas dobila. To je vaša posljednja knjiga, Nikolaj, Život svetitelja. A ja, ako dozvoljavate, ja bih ovaj naš današnji razgovor naslovila nad tajnama ličnosti i dela svetog vladike Nikolaja Velimirovića. To sam uzela iz naslova jedne od takođe vaših knjiga o svetom Nikolaju Velimiroviću. Šta je suština života, dela vladike Nikolaja Velimirovića, svetog vladike Nikolaja Velimirovića?
Svetiteljstvo. Beđavi je rekao da su, recimo, ministar, profesor, inženjer ili neka druga profesija simboli. Jedina stvarnost i ostvarena ličnost je svetitelj. I ono što vladiku Nikolaja čini tako velikim i, rekao bih, prevelikim, ili kako je slavni srpski naučnik, njegov prijatelj Mihajlo Pupin nazvao ga u jednom pismu Nikoli Pašiću, da je on najveći Srbin posle Svetoga Save. I ja bih dodao sada da je vladika Nikolaj zajedno sa Svetim Savom, bez poređenja, njih dvojica su najumiljeniji srpski svetitelji. Iz te tajne njegovog svetiteljstva sve ostalo izvire. I on je na jednom mestu napisao da je ovaj svet u mladosti. Ovaj svet je, veli, vreća prepuna zmija sa jednom jedinom jeguljom u njoj, Gospodom Hristom. A ja sam bio, veli, te višnje sreće da se u životu te jegulje dočepam. On se dočepao i uporno išao tim putem dok nije došao do zlatnog oreola koji ga danas krasi, a sa tim oreolom i njegov narod i njegovu crkvu.
U ovom prvom segmentu, naravno, krenut ćemo od njegovog detinjstva i školovanja. Mali Nikola je rođen na Tucindan 5. januara 1881. godine u selu Lelić. I da kažem našem slušateljstvu, vi ste prve komšije.
Jeste, mi smo iz jednog istog sela komšije. Istim seoskim putićima su naše noge koračale. Te putiće ja se sećam iz moga detinjstva. Sve su njive bile ispresecane. Mnogo je naroda bilo. U selu, nažalost, danas je Lelić pustinja. Zatim, na istim poljima smo čuvali stada i kad god odem u Lelić, vidim te njive. Setim se sa setom tog vremena moga detinjstva. Skoro da je bio, on je bio živ tada, 56. godine, ja sam već kao malo dete išao za stadom. I cijelim Lelićem i tim poljima odjekivala je pesma čobanica i čobana, koji su čuvali stada i podržavali taj kontinuitet iz 19. veka i naravno iz naše prošlosti. A uvek mi je na umu kad pogledam tu panoramu predivnu sela Lelića, gde je on prikupljao ideje i materijale za stvaralaštvo svoje kosmogonije. Na jednom mestu molitva na jezeru napisao je: "Beah pastir ovcama, Gospode, ti me uzdeže za pastira ljudima. Nudih ovcama zelenu pašu i one beku zadovoljne. Nudim tebe za hranu ljudima, oni te ne okušaju. Grči se srce moje u meni, spasitelju blagi, što mnogi ostaviše tebe živog, istinitog Boga i odoše tražiti sebi hranu na njivama gladi." Potpuno dva različita vremena. Mi živimo, što bi Dobri Sveć Osić rekao, sada ja lično u tuđem veku. O jedno novo vreme, ništa nema protiv toga i naproti, radujem se. Gospod je rekao, evo sve novo tvorim. Ovaj svet je sastavljan od ciklusa koji se neprekidno smenjuju. To mi stariji moramo prihvatiti i shvatiti. da je nastupilo novo pokolenje, a naše je da ih podržimo. Ovo je njihov svet. Oni su ti koji treba da ga oblikuju, formiraju. Tako je Vladika isto poimao. I to se vidi kroz celo njegovo delo. On je u pravom smislu reči, može se reći, bio reformator. Mi bi tako mogli reći, ja bih voleo kad bi ova generacija imala tu energiju da reformišu, da naprave bolji svet. Nikolaj to je bez sumnje radio. Jer on je upravo nekako se pojavio na toj granici među turskog ropstva i slobode. E sad, nova generacija ima i svoju šansu, neka izaberu, neka odade kako.
Kuća Velimirovića je imala 9 dece.
Porodica. Njegovog oca Dragomira i Katarine, oni su, kao što ste rekli, on se rodio na Tucindan i siromah potucajući se po svetu rekao je na jednom mestu Kato, Kato, tako se njegova majka zvala, što me rodi na Tucindan da se ceo vek potucam po belom Božjem svetu. On je bio prvo dete i za njega je rođena, Katarina rodila još 8. I to je jedna od bitnih komponenti i komponenti i crta njegovog života. Svi tih 8 njegove braće i sestara su od 1903. do 1925. poumirali. 8 belih kovčega izneto iz njegove kuće. On se tu susreo sa užasnim fenomenom Golgote i smrti. Otuda kroz celo njegovo delo se provlači ta ideja i prva njegova doktorska disertacija je bila o vaskrsenju. Nema, niti može postojati religija koja se ne bavi problemom života i smrti, hrišćanstvo najviše, jedino koje je rešilo taj problem. Otuda je, eto, ta činjenica, rekoh, Golgote njegove porodice opredelila i ona je jedna od tajni, kako smo naslovili ovaj naš razgovor, njegovog života.
Ostaje Nikola Velimirović kao jedino dete, školuje se, kako počinje svoje školovanje?
On počinje svoje školovanje, kako je sam rekao, kao taoc Velimirovića. Država je obavezala svaku srpsku porodicu da mora jedno dete dati u školu. Onda se vodila polemika u porodici veliko koja je imala 40 članova Velimirovića. Tu su bili njegova braća, zadruga.
Zadruga, da.
I onda su odredili jednoga njegovog brata, Dragomirovog Antonija, da njegov sin ide. On je rekao, pa dobro Dragomira, ako je to tako dobro, što tvoga Niku, tako su zvali porodice Nikolu, što njega ne pošleš kada je to tako dobro. Onda je ovaj, kao najstariji brat koji je bio domaćin u porodici, nije imao kud, odvede Niku, Nikolu, u manastir Ćele gde je bila škola. U stvari jedna vrsta internata. Deca su tu neprekidno živjela, stanovala. Majke bi subotom i nedeljom donosile preobuku, nešto hrane i one su tu živjeli. On je praktično počeo svoje školovanje u manastiru i taj manastir Ćelije, gde će docinje doći otac Justin, on veliki takođe duhovnik, opredelilo je njegov životni put. Kao što je i moj odlazak u Bogosloviju u manastir Krku, kad sam imao 13 godina i 9 meseci, moj životni put opredelilo i dodao bih da smo mi Lelića niste sudbine. I ja nisam želeo da idem u Bogosloviju.
A šta se desilo?
I on je rekao, napisao, ja sam se osjećao kao taoc. Jer su me ono kao u danku krvi odveli u školu. Tako i ja. Ja nisam, moje opredeljenje nije bila Bogoslovija, to je bila želja mojih roditelja, moga dede kao zavet neki, ali da li nisam ili sam bio izabran kao što i on i kao što svako od nas biva biran, kao što ste vi izabrani ovo da sedite ovde u ovom studiju najslavnijeg srpskog radija. To je prizvanje koje promisao određuje.
A zašto je to bio zavet, pa još manastir Krka?
Pa evo zašto. Moj deda je bio bogomoljac i prijatelj Vladike Nikolaja.
Da.
Jedan od retkih pismenih ljudi između Valjeva i Užica. Na tom potezu Mi smo na severnim padinama planine Polena, a Užički kraj je na južne. I imam sačuvane te spise njegove, koji su stvari prepisi mladičine bogomoljačke lire, duhovnih pesama, zabeleška moga dede i njegovih pesama. I on je već tada mene zvao, ovo će biti moj pop, moj deda Milenko. A opet moj otac, poštujući želju svoga oca, nekako je to shvatio baš tako kako sam rekao, kao zavet, i kao što je Avram poveo Isaka da ga žrtvuje u planini, tako i mene moj otac ovde u Krku. Ne znam da li ste nekad bili, ako ništa, videli ste je na slikama. Ja se do današnjega dana pitam kako imaše taj čovjek srca da me tu ostavi.
Zlato si propovedniče, vasno sto Krista, u to Božo roda se stoga krstonosno bubekove, raspeva na miro duha svetoga, kono se i ljubavi
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hrama. Naš uvaženi gost je protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik izdavačke kuće Vidovdan, autor velikog broja knjiga i veliki borac da dela vladike Nikolaja Velimirovića uđu u naš narod, u naše domove, da se štampaju, kao što sam rekla već. Spomenula sam da je njegova posljednja knjiga Nikolaj život svetitelja. Oče Ljubo, počeli smo u prvom segmentu o detinjstvu. Vi ste i prve komšije Velimirović i Ranković, zapravo to su tad bile zadruge. U međuvremenu vi ste mnogo toga saznali, nešto što drugi ne mogu da saznaju ni da shvate, od njegovog sinovca vladike Šabačko-Valjevskog Jovana Velimirovića, bili ste njegov sekretar.
Dugogodišnji sekretar, 15-godišnji sekretar i đakon. Dakle, oko i uho, kako se za đakone vladičine kaže. I ja sam tu dobio jednu nadgradnju na ono što sam čuo od mojih seljaka u Leliću. Ima jedna Hristova izreka u Evanđelju, kada je Natanael rekao, može li biti šta dobro iz Nazareta? A Gospod je rekao, ne da docnije, nema proroka bez časti osim u postojbini svojoj. I makoliko sad to bezbožno zvučalo, velika Nikolaj je porekao tu Hristovu izreku. On je izuzetno poštovan u zavičaju i u svom rodnom mestu. Nikada gorka ili ružna reč o vladici Nikolaju nije rečena u Leliću. Naprotiv, kada je, koga ste vi sad pomenuli, vladika Jovan izabran za šabačkog episkopa.
Je li tad bio šabački ili šabačko-valjevski?
Ali mi skraćujemo to da ne bi ovo glomazno.
Pa dobro, sada je to podeljeno.
Sada je šabačka i valjevska.
Da.
Govorilo se u mom selu, sada je Jova Nikolaj u Šapcu. On je postao simbol pseudonim ili za episkopa, voljen, poštovan, izuzetno dočekivan u Leliću. On je sagradio i crkvu u Leliću, koja je danas manastir, pomagao seljacima. Njegov otac je bio bogat čovek i seoski delovođa. Imao je izuzetan lep rukopis. A onda je kao bogat čovjek pozemljivao seljacima novac, zaduživali se kod njega, a Nikolaj bi došao da obiđe oca, onda mu se otac žalio kako mu seljaci ne vraćaju te dugove. On je rekao, pa da vidim koliko imaš tih. Dragomir izadio iz fioke te ceduljice, sedeli su kraj ognjišta. Nikola je jednu po jednu bacao u vatru. I amnestirao seljake duga, a on pomaga oca od honorara svojih knjiga. Tako je, kažem, bio omiljen, a moja sreća višnja bila je to, kažem, što sam uz vladiku Jovana, koji je, čiji otac je poginuo 1914. godine, Dušan. On je ostao siroče od 2 godine. Kad je Nikolaj otišao u Ohrid, on ga je uzao sa sobom od 12. godine, školovao ga, on je uzrastao uz njega. Tako da sam mnogo i premnogo priča čuo i on je u mene usađivao jednu novu dimenziju vladike Nikolaja. Inače, Jovan Vladika je bio izuzetno jedan vrstan intelektualac, istoričar po vokaciji, veoma narativan, jedan veliki gospodin. Bio je visok 2 metra, kao Njegoš. Lekari su mi pričali koji su njegovo vreme tu studirali kad imaju rektor bogoslovije u Beogradu. Kada bi prolazio bulevarom ovde, tramvaj bi zastajao na povike putnika da ga gledaju kako korača trotoarom. Imao je na sebi u to vreme moderni svetske marke mantil Montgomery, utegnut, visok, lep, apolonski. Dakle, šta je još ovde važno? On nije bio nimalo emotivno subjektivan prema Nikolaju. Čak imao i neke
prema stricu.
Imao je neke kritičke čak svoje stavove, što je meni izuzetno dosta pomoglo da i ja ne postanem tako subjektivan. Ja sam sve što sam o njemu saznao prosejavao na Sita i Rešeta. Ta knjiga koja je ispred nas,
Nikolaj život svetitelja,
je u stvari to sitno brašno, prosejano, i tu nema laži prevarene jedne zapete. Dakle, meni se to tako posrećilo, a onda je život kao veliki majstor udesio da, eto, rekao na silu, otišao bogoslovio da se nađem kod ovog čoveka i uz njega, da obnovimo tu izdavačku kuću Glas crkve, da krenemo sa štampanjem dela.
Vratimo se školovanju vladike Nikolaja Velimirovića, posle Ćelija.
Nikolaj, tako je. Nikolaj je, rekao, kao taoc odveden, ali on je odmah pokazao izuzetan dar. Njegov učitelj prvi, Mihajlo Stuparević, očigledan je veoma vrstan pedagog, odmah je očeo kod njega tu darovitost, i išao lično kući Dragomirove da ga ubedi da nastavi školovanje u Valjevskoj gimnaziji. Osnovna škola bila je u manastiru Ćelijama, tu je preveo 4 godine, onda nastavlja školovanje u Valjevskoj gimnaziji, gde završava 2 razreda, a odatle se upisuje 1988-1989. godine, školske godine, u bogosloviju Svetog Save u Beogradu ovde, i nastavlja školovanje i izlazi na tu Hristovu stazu. Posle toga odlazi u Bern na postdiplomske studije, polaže 2 doktorata, jedan iz teologije, to je starokatolički inače fakultet, veoma prestižan, jednu doktorsku disertaciju Vera u Vaskrsenje kao osnovna dogma apostolske crkve i Ratovi u Boki iz istorije. Ali, dok je bio u Bernu, on je odlazio u Pariz, Berlin, u druge, da ne nabrajem, evropske univerzitetske centre i slušao tada slavne predavače Henri Bergsona u Parizu, Edmonda Husserla u Nemačkoj, te dakle taj novi pokret spiritualiste koji je napravio preokret praktično u evropskoj kulturi, lično ih slušao, izvrsno govorio nemački jezik, francuski, već potom i engleski. Tako da je bez sumnje zajedno sa Jovanom Dučićem se može reći jedan od pravih predstavnika Evropljana u našem nacionu. Oni su bili vrsni poznavaoci Evrope, evropske misle, evropske kulture i duhom Evropljani. Nažalost, obojica su doživjela gorko razočarenje u Evropu i da se onako poetski izrazim, obojici je na samotnom odru procvetao pelen na usnama od evropske kulture i evropskog kraha. Postali su obojica žrtve te kulture, fašizma. Dučić je završio kao izbjeglica u Americi, isto tako i vladika Nikolaj. Dučić je imao on blagovesti 43. Nikolaj 18. marta 56. Da dodamo samo ovom školovanju, posle Berna on je nastavio još jedan fakultet filozofije u Oksfordu, doktorirao na filozofiji Berklija, postao doktor londonskog i glazgovskog, počasni doktor glazgovskog i londonskog univerziteta, upoznao elitu, bio prijatelj sa Georgeom Petim koji ga je obožavao, bio prisutan na godišnjici Šekspira 1916. sa 6 Nobelovaca, među njima slavni, najveća harizma tog doba, možda iz 20. veka, Rabindranat Tagore, Sienkiewicz, Romain Rolland, zatim Santayana, Annie Bergson, Thomas Hardy. Dakle,
Tagore je zbog Nikolaja dolazi u Beograd.
Tako je, 26. godine doći će na njegov poziv u Beograd.
Ja mislim da su imali sastanak u hotelu Excelsior.
Tako je. A ovaj opet, ovo je zanimljivo, on je govorio svoje stihove na kolarcu, najprej na engleskom jeziku. A onda je počeo da govori na bengali jeziku. Više nije trebao prevodilac. Srbi su ga razumeli. I tu negde ljudi kriju, odnosno otkrivaju tajnu da je naš jezik sad, da li je prenet iza Karpata ili smo mi ovde starosedeoci, to nije moje da govorim, ali bez sumnje on je i on se predstavljao kad je tu došao Tagore, a i Nikola ga tako oslovljavao kao svog dalekog, kao svog bliskog rođaka iz daleke Indije.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš uvaženi gost je protođakon dr. Ljubomir Ranković. naša tema nad tajnom ličnosti i dela Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ovaj naslov sam pozajmila od našeg današnjeg gosta, tako glasi jedna od njegovih knjiga. Predamnom je ovde njegova najnovija, Nikola i život svetitelja. Oče Ljubo, da nastavimo priču. Evo, stali smo kod Tagore, koliko se vladika Nikolaj Velimirović družio sa izuzetnim ličnostima i kako ga je sve interesovalo. Čuli smo koliko je doktorata uradio. Ima jedan deo, da li je istinita, da li je šaljiv, da posle toliko doktorata njega su poslali malo nekoliko meseci u Rusiju da ga opravoslave.
Da, još jedan crni podatak ima. Kad se vratio u svoju zemlju sa tim silnim doktoratima, rekao malo pre, on je bio dva razreda gimnazije u Valjevu, a mora imati četiri, znači osmogodišnja škola. On je morao, da bi postao suplent bogoslovije, da sedne u đačku klupu i da položi još ta dva razreda, da bi dobio kvalifikaciju da bude suplent bogoslovije. Onda se on zamonašio i počelo se pojaviti njegovo delo. Prvo delo je bilo Religija Njegoševa, koja je bila kulturna senzacija u Srbiji. Zatim Niče Dostojevski. Gledajte sa kakvim divovima se on rve u svojoj mladosti, sa 30 godina. A onda govorio je i besedio kao mladi jeromonah jednim novim jezikom. Što bi rekao Sveti Ava Justin, srpska duša je do njega mucala. Kroz njega je pet vekova mucala, kroz njega je gromoglasno progovorila. Ali taj gromoglasni njegov govor je zbunio i crkvenu i kulturnu javnost i uopšte javnost u Srbiji. Kuće šta će Patrije Dimitrije, kojim je bio nadležni episkop, rekao je, znaš šta, ja bi tebe poslao u Rusiju da se ti malo pravoslaviš. Nije mu to bilo pravo. Nije mu bilo pravo, ali je nije imao kud. Otišao je i otišao je u Petrograd. Tamo je došao i nije uopšte rekao ko je, ništa je, nego običan kaluđer. Sve u studentske klupu akademije. I sve tako jedno mesec, dva dana, dok jedno večer nije bila jedna akademija, neko od poznatih ruskih kulturnih i radnika i duhovnika je govorio. Onda je on ustao, savršeno je govorio ruski jezik i uključio se u diskusiju. Oni su, kad su čuli njega, stalo je opšti tajac i zbunjen, skoro kao kad je Dostojevski održao govor na godišnjici Puškina. I odmah je mitropolit Petrogradski dao mu kartu, rekao, ti nisi ovde da sediš više, idi upoznaj Rusiju. I on je dobio besplatnu kartu i celu Rusiju, sve ruske svetinje obišao. Upoznao se sa duhovnicima velikim i odatle izvire, dakle, njegovo slavno delo Niče i Dostojevski i docnije to veliko bavljenje ruskom kulturom. Eto, to su, dakle, krajičci njegovog školovanja. Onda dolazi u veliki dan iza Srbije oslobađanje od turskog ropstva. On izdaje svoje delo u 13 beseda, besede pod gorom. Kao što je nekada Perikle hrabrio svoj narod, to su bile ove otprilike besede i hajne. A onda dolaze balkanski ratovi i dolazi prvi svjetski rat. Naša vojska se, nažalost, kao što znamo, povlači iz Beograda i vlada u Niš i kralj Petar i Pašić šalju poruku njemu da dođe u Niš. On dolazi kod Pašića, znali su se, naravno, i rekao, znaš, Škrti Pašić, mi smo rešili da te pošaljemo da ti odeš u svet anglosaksonski, evropski, američki, da predstavljaš našu stvarnost i našu pravednu borbu. I bio iznenađen. Poveli, gospodine predsjedniče, šta da im kažem tamo? kakav je bio Pašić, ovaj, znaš, kašće se to samo kad dođeš tamo. Možete vi zamisliti sad, on je otišao u jednoj vetoj mantije srpskog kaluđera u London. Moram da kažem ovo, da je govorio perfektnim, savršenim oksfordskim dijalektom, čemu se svi iz engleskog područja danas još uvek dive. Došao je, zapisuje, veli, došao sam tamo, iako sam imao prijatelja koji nisu bili nešto uticajni u društvu. Odakle da krenem, veli, odem u Hyde Park i onako u manti izvadim frulu i počnem da sviram. Tamo se moglo, kao što znate, govoriti šta god koliko će, ako ima neko da vas sluša. Narod se okupi, misli su da je neki Indijac. I kad je završio svirku, onda je on počeo da im govori. Onda su ti čudni Englezi, na primjer, on kaže, pitali, je li, a gde je ta Srbija? To negde dole ispod Indije? To negde dole na jugu Afrike? Ima li tu ptica? Ima li u rekama riba? I tako neka nesuvisla pitanja. Ali našao se tu jedan anglikanski pastor koji je čuvši njegov prvo jezik, karizmu, rekao njemu, gospodine, da li imate možda u vašem kalendaru slobodnu neku nedelju, ovih narednih nedelja, da dođete da propovedate u mojoj crkvi? A on kaže, a ja nemam ni kalendar, nemam nikakvu agendu. Ja kaže njemu, kao zamislim se, pa kažem, pa čekaj da pogledam, izvadim neki papirić, pa mogao bi, kaže, iduće nedelje. I to je bio početak. Da bi, eto, od tog početka dospeo da govori kao prvi stranac u istoriji u katedrali Svetoga Pavla u prisustvu kralja Đorđa V, velikog broja ministara, lordova, zatim prinčeva, princeza i tako redom, elite. Dakle, ja sam bio u toj, ako sam izbog čega išao, išao sam da vidim tu
gde je čudo
svjetske arhitekture. I počeo je rečima, dolazim iz Srbije, sva je svetlost sa zemlje otišla na nebo. Jedino nam još od ozgo sija. Video sam ovo čudo arhitekture, zadivio se i sa pravom nosi naziv jednog svjetskih čuda. Građena je materijala, drago, kamenje i svega iz celoga sveta u imperiji u kojoj sunce ne zalazi. Ali, gospodo Englezi, ja dolazim iz zemlje u kojoj postoji hram i veći, lepši, svetiji, uzvišeniji, veličanstveniji od ovoga. Nastao je tajac i zbunjenost sujetnih Engleza. A onda je iz džepa svoje monaške mantije izvadio sliku ćele kule i rekao, ovo je hram sagrađen od kosti i lobanja moga naroda. Jedan mali, ali kada bi se sve kosti i lobanje sagradile, sagradio bi se hram 300 metara dugačak, toliko širok i visok. I svako bi od moga naroda mogao upreti prstom i reći, ono je lobanja moga dede, moga oca, moga brata, moje majke. On je tu, dakle, dobijao podršku za svoju zemlju, za vojnike koji su bili na krfu, mnogi ostali u vidu, u plavoj grobnici. Dame su skidale ogrlice.
Da bi dale kao
prsteni. A kralj George V, u oduševljenju i zbunjenosti, van protokola i svega, ustao je sa svoga počasnog mesta, popeo se na podijum, zagrlio ga, poljubio ruku i rekao, Engleska neće vratiti mač u korice, dok Srbija ne bude bila slobodna. I završio bi ovim, posle rata, ministar vojni Engleske rekao je da je Nikolaj svojim delom u anglosaksonskom svetu doprineo pobedi savezničkoj koliko jedna armija na frontu. On je potom putovao Ameriku. Kretao je brod sa 20.000 dobrovoljaca na Solu, među kojima je bilo muslimana, Hrvata, Amerikanaca. Propovedao je, recimo, jednoj crnačkoj četvrti u katedrali, nazvali su ga Crnački Mesija. 5.000 crnaca nosilo je srpsku zastavu i pevalo srpsku himnu. On isto bio crne puti. Zvali su ga bogoslovi Mongolac. Zato su ovi Engleze mislili u Hyde Parku da je Indijac. Pogledajte na slikama, oni Tagore skoro da su braća bližanci. Eto, tako se, dakle, ta njegova velika misija, ali ovo mora se znati. Gledajte, mi danas imate, evo, rat u Ukrajini, ili ne znam, naš rat, nažalost, kad je bio ovde, brujala je svjetska štampa, televizijske mreže i tako dalje, a on prost Kaluđer, bez igde ičega. Samo njegova moć je bila reč i nenadmašna harizma.
Si Radio Beograda 2, emisija Hram, a naš uvaženi gost je protođakon dr. Ljubomir Ranković. Naša tema nad tajnom ličnosti dela Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Oče Ljubo, nastavljamo priču o našem velikanu svetom Vladici Nikolaju Žičkom i Leličkom. Govorili smo kakva je bila njegova diplomatska aktivnost u vrijeme velikog rata i kako je on sve oko sebe fascinirao i mnogo pomoći skupio i u Velikoj Britaniji i u Americi. Vraća se u Beograd. E sada taj život između dva svjetska rata. Ovo je posljednji segment. Drugi svjetski rat, odlazak, logor i odlazak za Ameriku i njegovo upokojenje 18. marta 1956. U domovinu je vraćen 1991. 12. maja. Prisustvovala sam tom događaju, Bogu hvala, proglašen za svetitelja 19. maja 2003. godine. Da krenem.
Povratak iz Europe u zemlju. Već 12. godine njemu su nudili, prisiljavali ga da bude vladika. Nije pristajao. On prosto nije želeo da bude episkop. Ali 19. godine, po nagovoru Protića i Pašića i mitropolita Dimitrija, on se prihvatio tog poziva i on nikada nije bio zadovoljan time što je postao vladika. To se mora znati. Za razliku od mnogih koji to svim srcem želi, pojedin se i monaše zbog toga.
Da.
On je želeo da bude misionar. Mm-hmm. Da putuje, da propoveda. Svejedno, on je bio izabran za Žičkog episkopa na tron Svetoga Save, kako je priličilo, slavnu Žiču, Sedmovratu. Kratko se tu zadržao i ubrzo premešten u Ohrid, Božijom rukom, ja mislim. Kad ga je Grigorije Božović zatekao u Ohridu, njegov prijatelj, školski drug i drug iz ovih petrogradskih dana ruskih, on je došao u Ohrid sa gospodskim šeširom, cilindrom, svilenim mantijama, namirisa negovane brade. Kad ga je Grigorije Božović posle godinu dana zatekao tu, on je bio obučen u neku suknenu mantiju sa štapom nekim čornovatim, pastirskim, potpuno preobraženog. I fizički i duhovno. Onda ga je slušao jedne nedelje u crkvi Svete Sofije u Ohridu, pred tom predivnom gradu, možda najlepšem na svetu. Slušao ga je Grigorije Božović, kad se došao kući, on mu kaže: prijatelju, vidim da si promenio stil evropejski, u odevanju, oblačenju, ponašanju, ali si promenio i jezik i stil. Šta bi sa onim tvojim parnasovskim uzvišenim stilom? On je rekao: brate, do sad sam govorio da mi se dive, od sada govorim da me razumeju. Tako je počeo da piše. Svejedno, u Ohrid ste, u Ohrid dolaze najugledniji evropski predstavnici kulture i duhovnosti kod njega. Među ostalog, evo, pored Grigorija Božovića, kosovskog Andrića, vaše kolege, kako su ga zvali, sarađivao u politici. Sredom bi, kad su izlezi njegovi tekstovi štampana politika 30% veći tiraž. Nažalost, streljan je od strane komunista 2. januara 45. godine, kao Nedeljko ovaj rakovički sveštenik. Ali da se vratimo, dakle, Nikolaju. On započinje jedan veliki prevrat u duhovnom i crkvenom životu u srpskom narodu. Stvorena je nova država, sve se izmenilo. Nastao je novi svet. Narod željan duhovne reči, hrane, sveštenstvo nedoraslo tom zadatku. I narod počinje sam, vođen Hristom i svojom intuicijom, unutrašnjom žeđi, da se moli Bogu po kućama. Kao u onom prvom periodu blagodatnom crkve Hristove posle stradanja Hristova i vaskrsenja do 4. veka.
Katakombno.
Tako je. Sveštenstvo nezadovoljno tom pojavom. on se stavlja na čelo i stavlja kao kvočka pod skut, po svoja krila taj narod i brani ih od sveštenika, od mantije. Na jednom mjestu kaže: nemojte se bacati kamenom na njih, jer možete pogoditi Hrista. I počinje da piše za njih misionarska pisma, okvirski prolog omilije.
On se u stvari stavlja na čelo bogomoljačkog pokreta. On se stavlja na čelo
i biva prinuđen sabor da ga zvanično tako i postavi. Onda nastaviti njegovi veliki skupovi bogomoljački.
Što je u stvari bilo i mudro od strane sabora.
On je tada udario temelje nove životu Srpske crkve i udahnuo novu dušu, novi život. Od toga dana Srpska crkva živi do ovoga trenutka i živeće dok ga bude bilo. Kažem, nastavio tada njegova slavna dela. Dolazio do jednog velikog konflikta među crkve i države 37. godine oko konkordata. On staje na čelu. Njegov veliki prijatelj i brat, rekao bih, koji mu je poklonio recimo ikonostas u Žiči, kad je obnavljao Žiču Milan Stojadinović, nije bilo okruglog stola, dogovora, kompromisa, pogađanja. Dođeš mi, dođem ti. Konkordat mora da padne. Makar pao i Stojadinović, njegova vlada, kao što se desilo. Baca anatemu na Stojadinovića sve poslanike koji su glasali za konkordat i ministre. Isključuje Stojadinovića iz crkve. U tom dolazi, to je 37. godina, dolazi za patrijarha, bio otrovan Barnaba patrijarh, dolazi Gavrilo Dožić koji je bio prijatelj Stojadinovića, jer je njegova izborna jedinica bila Zetska Banovina Stojadinovićeva. Vodio je JRZ, Jugoslovensku radikalnu zajednicu, tako se zvala stranka njegova, i on rehabilituje Stojadinovića. Nikola iz protesta 3 godine ne dolazi na sabor. Sve do 40. godine, kad su se izmirili u Kaleniću, patrijarh i Gavrilo i Nikolaj, da bi, kao što znamo, ubrzo izbio je drugi svjetski rat. Bog ponovo spojio, sastavio manastir u Vojlovici. A kada je jugoslovenska vlada potpisala onaj pakt sa Nemačkom, Nikolaj je 25. marta, studenti su došli pod njegov doksat dvora u Kraljevu i tražili da im se obrati. On je rekao: ja idem sutra na sednicu sabora i moj stav će biti da se biblijskom antihristu, Adolfu Hitleru, mora stati na put. I crkva će reći svoju odlučnu reč. Bolje grob nego rob. Ponizimo se pred Bogom, a uzvisimo se pred ljudima. I to je bila deviza Srpske crkve, koju su demonstranti, među kojima nije bilo komunista, jer oni su tada bili protiv tog, tih demonstracija, jer njihov omiljeni vođa svjetske revolucije Stalin i Hitler bili su u paktu, kao što znamo, sve tamo do juna. Dakle, to je bio narodni bunt, izvorni narodni bunt, upravo iz ovih sokova Nikolajevog bogomoljačkog pokreta, jednog novog duhovnog talasa koji je zapljusnuo ceo srpski narod i omladinu. Naravno, Nemci su se odmah osvetili krvavo, odnosno bombardovali Žiču da ga rane u srce i dušu. Njegova Žiča je bila njegova ljubav. A onda su njega zatočili u Žiči, zarobili, odatle su ga preveli u Ljubostinju, iz Ljubostinje u Vojlovicu. 43. a odatle u jesen 44. u zloglasni fašistički logor Dachau, gde je 8. maja bio oslobođen od jedne američke savezničke divizije i izašao na slobodu. Od tada on kreće, nije želeo da se vrati u zemlju, govorio je da se kada kuća gori, požar gasi iz polja. Otišao je u krvavim stazama emigracije. Najprije kratko u Europi, a onda u Ameriku. Došavši u Ameriku, dočekan je
Rašireni.
Sa širom ruku. 46. godine dobio je počasni doktorat slavno Kolumbije univerziteta. A proživao je u Americi, dakle, od 45. do 56. 11 godina. 52. godine otišao je na skup Svjetskog saveza crkava u Americi i kada je ušao u salu gdje je bilo skupljeno 2000 ljudi svih hrišćanskih konfesija, kad je on ušao, svi su klekli i novinar zapisuje, ulazio je čovjek koji je na sebi nosio žive rane fašizma i komunizma.
Imamo još malo vremena, on se upokojio u ruskom manastiru 56. godine, Svetog Tihona, prebačen je u Libertyville, gde je sahranjen 12. maja 1991. Posmrtni ostaci su vraćeni u Srbiju, u Lelić, i položene u crkvu koja je njegova zadužbina. 19. maja 2003. je kanonizovan za Svetog Nikolaja Žičkog i Leličkog. Samo još minut, Oče Ljubo, mi nismo ni počeli priču. On je najplodniji pisac.
Koliko? 20.000 stranica.
20.000 stranica. Ona njegova sabrana dela koje ste vi štampali.
I nigde nikada...
Koliko to kilograma i stranica ima?
20 kilograma je bio težak taj komplet koji smo mi štampali 2014. godine, a štampano je 7.500 tih kompleta. Dakle, ovako, 20.000 stranica, slavna dela koja se prevode na sve svjetske jezike, nigde ni jedne rečenice niti misli ponovljene. A ovim bi završio. Na jedno mesto je zapisao. Više bih voleo. Ovo neka bude poruka emisije. Više bih voleo da me Gospod izbriše iz knjige života, nego da me neko slavi i poštuje, a da ne drži ništa moje. Ni moju veru, ni moje reči, ni moja dela.
Veliko hvala, divno ste zaista završili. Poštovani slušalci, naša današnja tema je bila nad tajnom ličnosti dela Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića, a naš uvaženi gost, protođakon dr. Ljubomir Ranković, kome se od srca zahvaljujem na današnjem gostovanju i na divnom poklonu, njegovoj posljednjoj knjizi o Nikolaju, Nikolaj, život svetitelja. Veliko hvala, Oče Ljubo.
Hvala i vama, posljednja knjiga moja, a prvo žitije Svetog Vladike Nikolaja posle 70 godina od upokojenja.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.